Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ahmad boy, nima ish qilib qo'yding? Pulni odamlarga bermading. Odamlar kuyib ketdi mana. Tundingmi, mashinalaringdan ketdi endi. Ahmad, Shahmat, adinga rahmat.
Chodir xayolning bugungi dasturini Ahmad boy mavzusi o'zbek zamonaviy adabiyotga ko'chdi deb nomladik. Toshkent viloyati Chinoz tumanida moliyaviy piramida qurgani ortidan firibgarlikda ayblanib hibsda qolayotgan Ahmadjon Tursunboyev mavzusi O'zbekistonda eng ko'p chop qilingan shoir Ahad Qayum uchun ilhom manbai bo'ldi. Ahad Qayumning Ahmadboy she'rida xalqni aldab pulini qoqib olgan tovlamachining salbiy ishlari qoralandi. Bundan oldin Suhayli taxallus bilan ijod qiluvchi o'zbekistonlik yana bir shoir Qorajon Qodirov Ahmadboyga atab qasida bitgan edi. O'zbek adabiyotining ulug' vakillari Hamza Hakimzoda, G'afur G'ulom, Oybek ijodida boylar salbiy element sifatida qoralanadi. O'zbek sovet adabiyotidagi bu an'anani yosh o'zbek shoiri Ahad Qayum davom ettirib, tilla yaxtaga pul yetadigan Ahmadboyga qarata ma'lumot satrlarini bitib, ijtimoiy tarmoqda ulashdi.
Odamlardan to'plab qancha oltin zar qaytaraman deb siz ikki barobar jabr qilib el yurtga dardisar, endi hech kim rahmat demas Ahmadboy, bu ishingiz yaxshi emas Ahmadboy. Bechoralar ishlatmayin kallani, kalla desa ob kelibdi sallani. Siz ham poylab ayni kerak pallani, fil ham axir yemassiz Ahmadboy, bu ishingiz yaxshi emas Ahmadboy.
She'r O'zbekiston telekanallaridagi Ahmadboy fosh qilingan ko'rsatuvga poetik ilova tarzida davom etadi.
Birov haqqi yuqmas emish birovga, joningizni qo'yibsizlar garovga. Bekor qipsiz suvlar sepib olovga, ketdi pullar kamas kamas Ahmadboy, bu ishingiz yaxshi emas Ahmadboy. Almashibsiz paxtalarni taxtaga, ayrim kunlar taxtalarni paxtaga, pulim yetar debsiz tilla yaxtaga, o'zingizni bosing bir pas Ahmadboy, bu ishingiz yaxshi emas Ahmadboy.
Bu nasihatimiz gaplar so'ngida Ahad Qayum erta bir kun chiqib qolish ehtimoli bo'lgan boydan uzr ham so'rab qo'yadi. Kim biladi, tarix charxpalagi qaysi tarafga aylanishini.
Xafa bo'lmang, shoir Ahmad Qayumdan she'r yozing deb talab qilishdi undan. Ranjimang siz endi aslo hech kimdan. Bu so'zlarim sizga bir dars Ahmadboy, bu so'zlarim sizga bir qarz Ahmadboy. Bu ishlaringiz yaxshi emas Ahmadboy. Odamlardan to'plab qancha oltin zar qaytaraman deb siz ikki barobar jabr qilib el yurtga dardisar, endi hech kim rahmat demas Ahmadboy, bu ishingiz yaxshi emas Ahmadboy.
Siyosiy xushyorlik va iqtidor buyurtmasini seza olish qobiliyatiga ega bo'lgan shoir Ahad Qayum ushbu she'rni ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy sahifasi orqali e'lon qilar ekan, bu masalalarning bitishiga muxlislardan kelgan takliflar sabab bo'lganligini ma'lum qiladi. Ahmadboy hibsga olinishidan 5 oy oldin o'zbekistonlik shoir Suhayli, ya'ni Qorajon Qodirov Ahmadboyga atab qasida bitib internetda e'lon qilgan edi.
Keng jahonga donli ketgan Ahmadboy, olam ahli tasanno der rahmat boy. Aziz inson ekansizki muqaddas, sizga chunon yor bo'libdi omad boy. Shunda yuksak martabaga yetibsiz, oqib kelar keng mul kul daromad boy. Siz olamda eng mashhur bir odamsiz, yo'llaringiz bepoyonki, shahmat boy. Bunday obro' e'tiborga yetguncha tortgansiz ko'p mashaqqat va zahmat boy. Alloh o'zi har bandasini yaratib, so'ng berarkan ko'p mehr, muruvvat boy. Parvardigor egamning bu tuhfasi berdi sizga qancha kuchu, quvvat boy. Qalbingizda orzu niyat jo'sh urib, aylagandir balki shunga da'vat boy. Bu olamda har bandayi mu'min ham ul Muhammad Mustafoga ummat boy. Ummatlarning o'z yo'li, o'z dini bor. Tillarida har doim tilovat boy. Allohim der har bandayi mu'min ham Qur'on o'qib qilar ko'p qiroat boy. Topganlarim halol u pok bo'lsin deb aytajaksiz iltijo, salovat boy. Alloh o'zi omad berib boy qildi. Shu bois kim topdingiz halovat boy.
Qasida shu yo'sin davom etib Ahmadboyning asosiy akaxoni O'zbekiston prezidenti ekani haqidagi ishoratga o'tiladi. Prezident otamiz o'zi rahnamo, har bir aytgan gapi qonun, quvvat boy, siz ham ona xalqimizning farzandi, ko'rsatgaysiz ko'p mehr, muruvvat boy, yetim o'g'il, tul xotinlarga chandon, qilgaysiz doim xayru saxovat boy, Alloh o'zi lutfu karam aylasa, bu siz uchun albat qisqa muddat boy, chunki umr o'tkinchidir aslida, o'tajakdir juda keskin shiddat boy, savob ishlar qilib qoling olamda, yashash o'zi berilgan bir muhlat boy, yoru do'stlar og'aynilar juda ko'p, barchasi ham sizga sodiq ulfat boy. Ahmad boyning hibsga olinishidan 5 oy oldin yozilgan bu balandparvoz jumlalardan keyin shoir Suhayli qalb ko'zi bilan boy duch kelishi mumkin bo'lgan ehtimoliy xatarlar borasida ham bashorat qiladi. Parvardigor saqlasin har balodan, boshingizga tushmasin hech kulfat boy, do'stu dushman kimligini bilmaysiz, ular goha qilib qolar g'ibat boy, boylarga boy, soylarga soy oqar der, har xil gap so'zlar bo'lgusidir albat boy. Shoir o'z qasidasida ehtimoliy xatarlarni bartaraf qilish borasida Ahmad boyga tavsiyalar ham beradi. Buning uchun zarurdir katta jur'at boy. Qancha to'siqlaru g'ovlarni yengib, g'olib bo'lmoqlik ham shonu shuhrat boy. Ammo ba'zan dilni ranjitib qo'yar behuda bo'xtonu va yo tuhmat boy. Har qanday raqibu yovlarni yengish uchun ham zarurdir zo'r jasorat boy. Jasoratning o'zi kifoya qilmas, karakter, taktika va mahorat boy. Agar kurashlardan yengib chiqsangiz, albatta bo'lgaysiz zo'r va allomat boy, biroq kurashlarda mag'lublik esa dilga solar tashvish hamda dahshat boy. Shoir Suhayli o'z prognozida davom etib, yengilgan boy qanday xorzor bo'lishini o'z qasidasida bayon qiladi. Mag'lublik aslida eng tubanlikdir. Tubanlikdan kelar ko'p nadomat boy, olamda nodonlar, qo'rqoqlar ham ko'p, ular ko'z o'ngida zo'r qabohat boy, qo'rquv bilan esa yashamoq qiyin, u dilga soladi ko'p jarohat boy, garchi sen shoh bo'lmay o'tib ketsang ham, shohona yashashlik zo'r sabohat boy. Shoir Suhayli o'z qasidasini yakunlar ekan, saxovatli boydan qalam haq tarzida himmat kutayotganligini yashirmaydi. Bizni qo'llab-quvvatlar hukumat boy, xususiy mulk muhofaza etilgan, hech qachon hech kimga yo'q husumat boy, mustahkam sog'lig'u tilaymiz omad, bo'lingiz doimo sog' salomat boy, ko'z tegmasin Alloh o'zi saqlasin, sizga hech yuqmagay aslo illat boy, saxiylik, xotamlik, sevgan ishingiz Suhayliga qiling biror himmat boy. Bu vaqtga kelib Ahmad Shahmat qo'shig'i hitga aylandi. Sergeli bozoridagi Do'mboq bolakayning Ahmad Shahmat qo'shig'ining turli versiyalari tarmoqda tarqaldi. Ahmad otangga rahmat naqorati esa rep tarzida kuylandi.
Ahmad Shahmat otangga ning rahmat. Ahmad Shahmat o'zingga ning rahmat. Ahmad Shahmat onangga ning rahmat. Ahmad Shahmat so'zingga ning rahmat. Shahmat bor Ahmad derlar. Xizmatingga rahmat derlar. Shahmat bor Ahmad derlar. Xizmatingga rahmat derlar. Yoshu qari duo qilib, yoshu qari duo qilib, bersin senga omad derlar. Ahmad Shahmat otangga ning rahmat. Ahmad Shahmat o'zingga ning rahmat. Ahmad Shahmat otangga ning rahmat.
Ayni paytda Ahmad boydan chuv tushganlar uchun voqea komediya janridan ko'ra dramani eslatmoqda. Ozodlik suhbatlashgan toshkentliklardan ikkitasi o'zi bilgan odamlardan kamida ikkitasining Ahmad boy qamalganini eshitib, aqldan ozib qolganini bildirdi. Ayni paytda Toshkent telekanali ham chilonzlik Ahmad Tursunboyevga bor budini berib, chuv tushganlar dramasi haqida yangi ko'rsatuv hozirlamoqda. Teleko'rsatuv qahramonlari chuv tushganlar. Tomoshaga marhamat.
Salom. Ahmad boy nima ish qilib qo'ydi? Pulni odamlarga bermadi. Odamlar kuyib ketdi mana. Tushundingmi? Mashinalaringdan ketdi endi. Oksiya mashina bozordan chiqib ketdi mashinalar. Ey Ahmad boyni qo'yib yuboringlar. Iltimos Ahmad boyni hech qanaqa aybi yo'q. Odamlarga yordam bergan. Odamlarga pul bermoqchi bo'lgan. Pul. Iltimos qo'yib yuboringlar. Polvon eshitdi. Ahmad boyni qo'ysiz. Xudo xolasa Ahmad boyni qo'yib yuboramiz. Xudo xolasa Ahmad boyni yoniga boramiz sabr bilan. Xo'pmi? Chiqaramiz. Ahmad, Ahmet, Şahmet, Adingi Rahmet.
Qaytarib bergina pullarimizni. Muhabbat ismli ayolning o'z qizalog'i bilan birgalikda Ahmadboyga bag'ishlab aytgan qo'shig'i ijtimoiy tarmoqlarda hitga aylandi.
Chinoz bo'yida yo turgan yigit.
Chinoz bo'yida yo turgan yigit.
Ina markalarni mingan yigit.
Ina markalarni mingan yigit.
Pullarimizni yo olgan yigit o.
Pullarimizni yo olgan yigit o.
Qaytarib bergin pullarimizni.
Qaytarib bergin pullarimizni.
Pullarimizni yo olgan Ahmadboy.
Pullarimizni yo olgan Ahmadboy.
Qaytarib bergin pullarimizni.
Qaytarib bergin pullarimizni.
Toy bo'yida